Știu din anii trecuți că taberele aveau câte o temă. Tabăra asta, ce temă are?
Mărturisirea credinței în numele. Mărturisirea credinței în numele.
Mărturisirea credinței. Noi am venit ca de obicei. Și dacă ne-ați fi invitat și dacă nu. Deci nu ne considerăm invitații voștri, poate chiar mai mult parteneri, deși nu facem mare lucru noi. Și cum am venit de fiecare dată fără să pregătim nimica, așa am venit și acum. Și am venit cu mâinile goale. Dacă cumva Dumnezeu își face milă de voi, o să vă dai altceva. Dacă nu, nu. Noi în taberele pe care le facem la Oașa nu mai insistăm atâta pe partea asta de conferințe. În tabăra internațională care a fost, cred că, 4 conferințe în toată tabăra. Și în general n-am insistat pe treaba asta în tabere, că considerăm că nu asta e lucrul cel mai important. Cumva împărtășirea din cuvânt și important. Dar e mai important, considerăm noi, împărtășirea de Hristos prin viață. Vedeți, până la urmă, modul cel mai deplin de împărtășire cu Hristos este Euharistia. Trupul și sângele Lui nu-i cuvântul Lui. Euharistia e peste cuvânt. Peste împărtășirea de Hristos sau de Dumnezeu, cuvântul prin cuvânt. Și de asta nu insistăm nici aici când venim la voi, că nu pe asta trebuie să fie, să cadă centrul de greutate, considerăm noi. Într-o tabără, în primul rând, este importantă întâlnirea. Gândiți-vă că la Cluj veniți, vă împărtășiți de Hristos, prin Părintele, prin cuvintele Părintele Ciprian, prin Sfânta Liturghie, împărtășane, spovedane, tot, și plecați. Ori am plecat la treburile voastre și așa mai departe. Iarăși veniți, vă încărcați, consumați, aproape ca niște consumatori. Și plecați iarăși la treburile voastre. Ei, aici, în tabără, veniți și rămâneți. Nu mai plecați. E fundamental altceva. Știți cât e de frumos cuvântul acela din Scriptură? Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Presupune oprirea, presupune răgazul, cunoașterea. Și atunci ăsta e momentul vostru. Tabăra asta e momentul vostru. De asta nu trebuie să ratați. Să nu vă ratați vremea voastră ca și comunitate. Momentul vostru, ca familie, să fiți împreună, să trăiți împreună. Așa, acolo, cumva, consumați împreună, dar aici trăiți împreună. E altceva. E altceva. De asta sunt foarte importante taberele, că vă duc ca și familie. Sunteți o familie, trăiți împreună acum ca și familie. Așa e ușor să trăiești, să zicem, starea de familie anticipată în prietenie, fără crucea familiei. Ești prieten și anticipezi în sens bun, nu în sens rău, familie. Și foarte fain. Foarte fain. Dacă îmi dai de greutăți și de crucea ei, frate, că nu mai chiar așa. Cam așa și aici vă întâlniți cu realismul, cu realitatea familiei voastre. Nu doar că mergeți acolo și vă simțiți bine înaintea Dumnezeu și lucru bun. Dar acum se vede. Fiecare în situația asta se vede cât ține și cât este de așezat, cât de temeinic e rădăcinat în comunitatea voastră. Aici. În concret. Aici se vede, aici se verifică totodată ce ați lucrat voi în comunitate. Stați acolo, vă înduhovniciți în condiții de seră. Bun. Și veniți aici în natură, frumos, să ploaie pe voi. Și așa. Să vedem. Da. Se păstrează bucuria. Se păstrează armonia și așa mai departe. Că nu poți dormi de celălalt. Și așa. Cum e? Cum aplici răbdarea? Ia să vedem. Cum te manifesti? Da, la smerenie. Cum stai? Hai să vedem că despre smerenie știi. Am înțeles că știi, dar hai să vedem cât practici. Unde ești? Și practica, vă spun asta în primul rând din experiență, că am pretenții că sunt un om practic. Practica înseamnă putere. Practica egal putere. Dacă nu intri în zona practică, n-ai intrat în zona puterii. Păi, foarte, foarte simplu de înțeles. Păi, dacă practici rugăciunea inimii, ai toate șansele să intri în zona de putere a rugăciunii. Dar dacă nu o practici și o tot teoretizezi, și așa, rămâi în zona de teorie. Poate că e și acolo vreo luminiță slabă în înțelesurile alea, acolo, și mai vezi câte ceva. Dar nu ai adevărată putere. Și la orice virtute, dacă o iei, abia când o practici, atunci ajungi să trești. Vezi? Na, și voi aici puteți, uite, practica cumva ce înseamnă comunitatea voastră, faptul de a trăi împreună, de a fi împreună. Nu rezonați toți la fel, nu sunteți la fel de compatibili. Dar pe acolo că vă întâlniți așa, cât vă întâlniți, dar ne ajută. Nu e o problemă cu unul dificil acolo. Dar aici, să stoace nervii, să nu poți să faci nimic de el, nu, cum e? Să vezi cum, ce înseamnă să-l înduri. O săptămână, dar o viață. Și eu am mai spus asta în mănăstire, lucrul cel mai greu de dus a fost dragostea cu forța. Astăzi, frații, iubește-i. Iubește-i. Vrei, nu vrei, poți, nu poți, nu contează. Îl iubești. Da, și chiar să-l iubești. Na, aici e greu, greu. Citeam și la părintele Nicolae Steinhardt că tot de zona asta s-a împiedicat și el. Când îl citeam, eu eram mirean. Și m-am văzut și eu, într-adevăr, în viață, că e greu asta. Când te întâlnești cu neputințele și cu bolile celuilalt și așa, și să le asumi ca pe ale tale, și nu e ușor. De asta vă zic că e un moment foarte, foarte important în viața voastră ca și comunitate, momentul acesta, tabără. Și chiar e fain că aveți particularitatea asta, că o faceți cam voi, cam Clujul aici, nu sunt alte scoruri, nu? Nu vin de la alte scoruri. Da. E important, important și aspectul ăsta, că vă lucrați ca și comunitate. Și odată ce vă uniți cu Hristos în ceea ce faceți, vă uniți și cu celelalte scoruri, chiar dacă nu sunt de față. Nu înseamnă că vă izolați prin faptul că voi trăiți aici doar la scorul Cluj împreună cu Hristos. Nu te poți izola în Hristos. Doar în afara Lui apare izolarea, dar înăuntru lui e unire. Te unești cu toate în momentul în care te unești cu el. Te unești cu toate ascorurile. Deci atunci nu e o treabă de egoism, de izolare, așa cum nu e o treabă de izolare nici monahismul. Faptul că te duci și stai în mănăstire și te unești cu Hristos. Da, păi te-ai unit cu tot și cu toate în momentul în care te atingi de Hristos. Te atingi de toate. Nu poate fi vorba de egoism sau de izolare. Cam asta. Oricum, în discuția cu voi, vrând nevrând, aș vrea să mergem în zona aplicată, cumva. Pe mine mă înclină asta și felul meu și puțina inginerie care mai rămas în mine și așa. Nu, n-am fost obișnuit la școală, noi la Politehnică, să facem teorie de dragul teoriei. Teorie de dragul practice. Teorie pentru a face ceva, pentru a realiza ceva, nu numai ca să stocăm informații infinite și așa mai departe. Atunci asta pe mine m-a ajutat și în călugărie, că are legătură călugăria cu ingineria, e tot așa, se aplică, dar nu numai la călugărie, și aici. Știți? Deci la aspectele practice, cumva să rămâneți, să fiți atenți la ele, pentru că, v-am zis, înseamnă putere. N-am venit singur la întâlnire cu voi, am venit cu Părintele Gheorghe și Părinte David. Trebuia să venim cu Părinte Pantelimon, dar și el are o tabără acum de pictură la Oașa. Și anul trecut când am fost, avea și i-a lăsat o săptămână fără. Și Părintele Gheorghe era prins într-o tabără de psaltică la Găbut. Le-a lăsat pe frați acolo și a venit aici pentru că el pe aici, prin zona copilărit, în localitatea următoare, în prondul Bărgăului, acolo s-a născut și a trăit Părintele Gheorghe, e bărgăuan. Da. Și așa că am venit și n-am avut nevoie de altă călăuză, nici măcar de GPS, ca să ajungem la biserică aici. Ne bucur întâlnirea cu voi și, cum v-am spus, nu venim ca străini, iar dacă ne considerăm cumva că participăm la comunitatea voastră și așa, deși nu lucrăm, dar de departe facem și noi ceva. Și pentru voi și pentru alții. Avem și noi taberele noastre, chiar destul de multe, ne străduim să ținem nivelul calitativ cât mai sus. Cantitatea e multă. Mai avem o tabără, tabără națională acum după asta, de prin 10-20 august. Și pe aceea din 23 august avem o tabără științifică pe fizică. Eu aștept cu mult drag tabăra și vă recomand. Vine un teolog rus, Alexei Nestoruc, la ea. Eu știam că cel mai bun teolog rus pe teologie știință. Dar îmi zicea Părintele Sorin Mihalache că crede, părerea lui crede că e cel mai bun la nivel mondial pe teologie știință. Acest rus, Alexei Nestoruc. Și abia aștept să-l văd. Și în măsura în care vă puteți permite, vă recomand să ajungeți la întâlnirea cu el. Și noi ne vom întâlni la Găbut, cred că cel mai târziu posibil, în tabăra aceea când vine și Părintele Ciprian, întoarce vizita. Părinte Ciprian nu vrea să rămână dator. Da, și vine și ne întoarce vizita atunci în tabăra aia și știu că el vrea să vină singur și nu vă încurajează să veniți cu el, dar noi vă încurajăm. Lăsați-vă încurajați de noi. Da, păi i-am zis și data trecută. Păi zice, noi oricum, zice, suntem tot împreună, nu era cazul. Păi da, dar zic, noi nu suntem tot împreună cu ascoriștii de la Cluj, așa că Deci, vă gândi bine, Părinte, dar nu ne-au introdus în ecuația și pe noi, știți? În ecuația vieții voastre. Da, dacă are Părintele George vreun gând pentru voi, cu toată dragostea, și după aceea ne lăsăm atacați de voi aici.
Acum mă uitam la strana din stânga, că aici veneam la maslo. Ultima dată când am fost în biserica asta, cred că sunt vreo 14-15 ani. Și părinții aici fac maslo marțea și joia. Cred că ați prins, nu? Sau nu s-au făcut? Da? Eu vin din Prund și stau pe o uliță, cred că vreo 5 km până aici. Și eram așa o trupă care veneam pe jos. Veneam și marța și joia, veneam și de la ora 7, mergeam înapoi acasă și ne întorceam și veneam și de la 12 noaptea. Și nici nu știu pentru ce veneam. Da, veneam numai ca să fim împreună, că era chiar fain. Că ploua, că ningea, noi băteam drumul ăsta. Și pe urmă, acum am văzut în timp că de fapt tot a fost o lucrare de la Dumnezeu. Că așa puțin câte puțin s-a lucrat în sufletul nostru. Chiar dacă eram copii și nu știam nimic. Referitor la ce a zis Părintele Stareț, am un gând de la Părintele Stăniloae, că zicea, ca să fugim de estetismul duhovnicesc, să nu stăm într-o duhovnicie de fațadă. Și cred că asta era, la asta se referea, la partea teoretică. Să ieșim din planul teoretic al duhovniciei și să intrăm în planul practic, unde e puterea și forța și unde e adevărata viață. Că îi o ispită să stai numai în planul teoretic, să asculți conferințe, să citești cărți la infinit și când e de trăit, să nu trăiești nimic. Când îi se spună cineva o vorbă, nu o poți duce. De ce? Pentru că nu pui în lucrare ceea ce ai citit, ceea ce ai auzit. Și nu știu, cred că asta e ținta, asta e obiectivul. Asta e linia pe care ar trebui mers. Înainte, așa se mergea. Și la țară, în special, că nu știau prea multă carte țăranii, dar știau să trăiască. Și îl trăiau pe Dumnezeu cu toată ființa lor, cu toată viața lor. De fapt, toată viața lor era o închinare lui Dumnezeu. Tot ceea ce făceau ei, asta reprezenta. Și nu era o viață ușoară. Chiar l-am întrebat pe tatăl meu cum i-a fost viața. Și el o să grea, dar o să nu-i pare rău, că a fost faină în același timp. Da, era. Pentru că și bucuria asta venea dintr-o lucrare, dintr-o implicare în viață. Chiar dacă era greu, dar ți-a ajutat Dumnezeu în cele din urmă. Așa, dacă rămâi în planul teoriei, ajungi acolo să guști aproape nimic.
Observăm acum că viața aceste comunități de aici, din sat, v-a tras viața voastră aici. Deci vedeți că viața cheamă viața. Viața naște viața. Ea e viața. La fel și viața comunității voastre de acolo, din Cluj, schimbă vieți pe care voi nu știți că le-a schimbat. Oameni care poate nu vin nu știu de câte ori la scorpi acolo și se duc în viață, da, dar se duc cu niște scântei de acolo, de la voi. Și nu știi când se aprind alea în sufletul lor. Eu am văzut asta și la noi, la mănăstire, credeam că stăm noi izolați acolo, dar pe urmă am găsit alte comunități de parohii care au plecat de la noi, au dus focul mai departe, nici nu știam de ei, mai departe. Deci e foarte important să ardem și să continuăm să ardem. Chiar dacă nu avem tot timpul aceleași rezultate vizibile. Dar știe Dumnezeu, până la urmă, El e focul și El e lucrarea și El e viața și El e tot. Faptul că faceți aceste tabere la sate, un lucru extraordinar de important. Extraordinar de important. N-ar fi același lucru dacă le-ați face în niște centre de tineret, special amenajate. Deci n-ar fi același lucru deloc, înțelegeți, condiții artificiale de viață. Ori aici aveți șansa să vă întâlniți cu viața. Vezi că mâine sărbătorim schimbarea la față. Păi nu numai Domnul Hristos s-a schimbat la față acolo. Să vedeți că și ucenicii s-au schimbat la față. Și exact cum se spune în Psalm, și cu siguranță că ați citit și Părintele v-a zis cuvântul acela că într-o lumina ta vom vedea lumina. Deci n-ar fi văzut ucenicii dacă nu aveau lumina și în ei, nu vedeau lumina din afară. Cu lumina din ei vedeau lumina din afară, altfel cu ochii biologici, tu nu poți să prinzi o realitate duhovnicească. Adică cu ochii naturali, tu nu prinzi decât o parte din materie, tu nu vezi toată materia din jurul tău. Sunt particule mai mici, care nu le vezi. Vezi puțin din ce se vede, din materie, dar să vezi cu ochii trupului imateria sau... Nici nu știm cum să o numim în raport cu materia, partea domnicească. Dar e mai mult decât materia. Păi nu poți să o vezi. Nu vezi nimic. Ca să o vezi, trebuie să ai ochi ca să o vezi. Trebuie să fii și tu în lumină. Așa cum și aici, să vezi materia presupune lumina naturală, dacă e noapte nu mai vezi nimica, cam așa și în plan duhovnicesc. Trebuie să intri într-o zonă de lumină ca să vezi lumina. Ei, și aici, ca să vedeți lumina care strălucește în sate, trebuie să intrați un pic, să faceți un exercițiu de lepădare de sine ca să intrați în zona de lumină a satului. Altfel cu categoriile orașului, nu dovediți. Nu vedeți mare lucru. Poate chiar nimic. Și la Găbud, știți că s-au așezat mai multe familii de tineri acolo și au trecut și ei prin faza asta, exact cum au trecut evreii din robia egipteană în Canaan și au trecut prima dată printr-un pustiu, printr-o zonă intermediară și nu mai era nici Egipt, nici Canaan acolo. Era pustiu, cam așa. E și când merge... Chiar și la căsătorie, și la călugărie, și la sat, nu intri direct. Prima dată intri în pustiu. Vii aici, mai ești în Cluj în momentul ăsta? Nu mai ești. Dar aici ești, nu ești încă. Abia ajuns aici și urmează să intri. Și în prima fază ești între ele, între lumi. Asta aveți răbdare să le pădați. Văzut evreii cum vreau să se întoarcă către căldările cu carne din Egipt, că mureau de foame în pustie și așa mai departe și comentau la Moise. Eu au dus acolo să-i omoare de foame, pentru că încă nu a intrat în Canaan. Și ai și lăsat și familia de care v-am zis la Găbus. Și eu trăi sărace prin zona de pustiu în care nu era un sat și nu vedeau satul. Încă nu intra în zona de lumină a satului. E plin de har pământul țării noastre, să știți. Eu vă mai zic, eu vă zic, de câte ori merg la metocul nostru din Franța și vin înapoi, vin ca la o împărtășanie mare. Adică toată România așa o văd după ce vin din Franța, ca fiind împărtășanie. Și chiar simt harul cum vine din orice coceabă și din asfalt și din pom și din pământ și din aer și din tot. Har peste har. Asta e țara noastră. Nu mai vorbim de sat. Dar uite, suntem neîmpărtășiți și nu simțim de multe ori, nu știu câți așa, totuși ne-am împărtășit. Și trebuie să insistăm. Deci insistați către sat, că aici e raiul nostru. Dacă pierdem satul, am pierdut raiul. Am pierdut raiul, înțelegeți? Orașul e pământul. Satul e cerul. Am pierdut cerul. Dacă pierdem satul. Asta să stați aproape cumva, să fiți aproape, că chiar satele acum, nu vorbesc neapărat de sate de aici, că le văd foarte puternice, dar în general sunt slăbite satele noastre. Slăbirea satelor înseamnă slăbirea rădăcinilor. Când ni s-au putrezit rădăcinile, s-au terminat. S-au terminat cu viața, s-au terminat cu cerul. Astea cât puteți, și faptul că veniți în zone de sate e extraordinar, dar neapărat să faceți exercițiul ăsta al lepădării de sine, ca să puteți să nu intrați încălțați în sat. Trebuie să vă descălțați. Să vă lăsați felul vostru de a fi și de a gândi și dobândit la oraș, să intrați frumos în zona tainei, curați, nu? A intra încălțat în sat e ca și cum a intrat cu bocanci în inima cuiva. Adică trebuie să ne lepădăm de noi înșine ca să putem să intrăm, ca să ne putem vedea, ca să putem vedea. E raiul pe pământ. De asta nici nu se vede ușor. Și de aici îți dai seama că e raiul, pentru că nu e accesibil oricui. Nu oricine îl vede. Chiar aici fiind. Dar insistați. Așa cum insistăm ca să mergem către raiul cel din cer, cât putem o viață întreagă cu asceză, cu mistică, cât putem noi, așa și către sat. Să nu renunțați niciodată la sat, oriunde veți trăi. Chiar dacă o viață întreagă veți trăi numai la oraș, dar voi să nu renunțați la sat, să-l aveți în inima voastră mereu, să fiți orientat mereu către el. Nu stăm pe pământ orientați către cer? Nu cerul-i patria noastră? Păi cam așa stăm și noi aici în zona asta. Oriunde am fi, stăm cu ochii pe cer, adică pe sat. Neapărat. De asta vă zic că e un lucru tare asta, foarte tare, că faceți taberele aici. Noi doar tabăra aceea de la Colinzi mergem pe la sat și atunci e extraordinar. Extraordinar. Cât puteți, țineți și la pământuri. Să aveți măcar atâta demnitate în voi, să aveți un teren și dați-i la altcineva să lucreze, dar să ai și tu un teren la sat, undeva. Să știi că ții și tu, cumva, cu ceva, că poți atâta să faci, oricare ar fi. Dar știi tu că ăla e salvat? V-am zis cum data trecută, sau în dățile trecute, că mi-a plăcut exemplul lui Patapievici, că a luat la Roșia Montană un metru pătrat. un metru pătrat. A cumpărat și el. El știe că la nu-l mai ia nimeni de acolo. E metru pătrat al lui. Da, noi putem mult mai mulți metri pătrați să luăm și să știi, frate, na, ăsta e al țării. Și nimeni nu o să-l mai ia de aici. Să îi dea altă utilitate. Cristel, hai, frate.
Sunt două întrebări care cred eu că se completează așa. Părinte, cum să-L mărturisim pe Hristos celor apropiați nouă care batjocoresc credința, astfel încât ei să simtă că îi iubim, că nu îi judecăm, dar în același timp nu putem fi părtași ideilor lor? Cum să procedăm? Și a doua ar fi, vă rog să ne vorbiți despre prietenie, asumarea aproapelui și sintagma fratele nostru este viața noastră. Eu așa m-am gândit că se completează cumva astea două.
Da. În condiții grele de prigoană cumva a noastră și a credinței, nu se mai pune problema să intri în logica aia. Dar în general nu trebuie intrat în logica răului. Dacă ăsta e tulburat pe biserică și așa, și pe preot și mai departe, nu-i cazul pe logica aia tulburării să vii și tu cu mesaj duhovnicesc. Că îmi place foarte mult un cuvânt și l-aud tot mai des cuvântul ăsta și la alții și mă bucură treaba asta, că Duhul în care faci un lucru e mai important decât lucrul pe care îl faci. Deci spiritul, Duhul, încă starea pe care o ai când faci un lucru e mai important decât lucrul însuși. Aici trebuie să fim foarte atenți, că tu îi zici, dacă este așa, îi spui cuiva, uite că nu-i bine și așa, bun, dar în ce stare spui și în ce stare el? Clar că te-ai enervat și tu și că ești și tu tulburat, că nu suporți să vezi că e batjocorită credința și așa mai departe. Domnul Hristos ce a făcut când era prostignit? S-a rugat pentru ei. Putem să ne rugăm? Doamne ajută! Dar nu neapărat acolo. Că enervezi și mai tare. Să și nici nu știu cum poți să te rogi dacă se enervează unul și tu te apuci la rugăciune. Știți? Dar primul lucru să nu intri în logica răului acolo. Și nu-i... Din moment ce el nu-i pe poziție de recepție, ca să zic așa, nici tu nu trebuie să fii pe emisie. Are rost să te concentrezi atunci să transmiți nu știu ce, când pe el îl deranjează orice, când pe el îl arde prezența ta. N-are rost să-l arzi și mai tare, să chine și mai rău. Lasă-l în pace, săracul de el. Atunci trebuie să evitați situații de felul ăsta. Însă oamenii nu sunt în aceeași stare tot timpul. E tulburat, da? Acel tulburat, om tulburat, o fi și sensibilizat vreodată. Și dacă nu, pregătește-l. Că el trebuie să aibă o stare bună ca să poată să primească. Lucrează la starea a lui. Ușor, ușor. Fie prin rugăciune, fie printr-un comportament, așa. Sunt situații în care trebuie să rabzi. Rabzi, aici o problemă, mergi mai departe și ușor, ușor să-l urmărești până când l-aduci la o stare în care poate să primească cât de cât ceva. No. Du-te cu el în sufletul tău la biserică, du-l peste tot. Aici nu te poate restricționa. Să-l duci fizic, nu. Nu acceptă, dar în mod nevăzut poți să-l duci. În mod nevăzut poți să faci ce vrei cu el. Că nu mișcă în inima ta, deci nu are ce să facă. Da. Dar are legătură cu el, cu realitatea lui, de fapt. Faptul că tu lucrezi pe el în inima ta. Are legătură, să știți. Da, și lucrați aici. Frumos, frumos, lucrați și așa, primiți-l în inima voastră și rugați-vă frumos pentru ea și Uitați-vă ce potențe are, că fiecare are potențialul lui, fiecare are vocația lui, are o chemare a lui și așa. Vedeți cum a restaurat chipul lui în inima voastră. Și din chipul ăla lui restaurat, scoateți o icoană frumoasă din el, de acolo îi merge și lui puterea și primește și el putere în realitate. Și noi nu trebuie să absolutizați o stare și un moment. Nu se poate în momentul ăla, ori mai fi și alte momente. Uite, eu când eram tânăr ca voi, eram așa cumva, mi se părea, mă, că dacă acum nu îl întorci pe unul și nu faci, gata, l-am pierdut. Nu e așa. Păi, uite, stăm noi la oașă, la primire. Păi câți oameni am spovedit eu care nu s-au mai spovedit în viața lor și oameni în vârstă și așa mai departe și vedeai, spovedindu-se, îl vedeai cum făcea el pe cocoșu și pe ateu în vremea aia, așa, 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 aia. Și stăteai numai în capul aia în genul cu plasa întinsă și fac, a ajuns la tine în plasă frumos. Deci vezi că nu a fost numai momentul ăla, dacă l-a absolutizat, că gata, și tinereștea de astăzi, că fac pe cocoșii pe ei și dau în biserică, spar geamurile bisericii. Nu e nimic. Când eram copil, nu mai uit asta de la sat, vorba asta, mai făceam și noi copii pe acolo, să alergam să mai faci ceva și mama ca mamele, să nu te lase. I-auzeam pe bătrân cum zicea la maică mea, lasă-i torică că le vine și lor vremea. Da, și nu a venit vremea cu timpul, frate, știi, să mai facem rele să fim... Așa e la fiecare. La fiecare vine vremea. Vine vremea lui. Chiar un om foarte apropiat și-a devenit titor la noi, la mănăstire, care au avut relație cu oameni mari din biserică, inclusiv cu preafericitul. Și la întreaga, cum de nu toți oamenii ăștia mari, mitropolii și așa mai departe, nu v-a rămas duhovnic. Cum de-ați ajuns la mine? Că înaintea mea au venit oameni mari în viața dumneavoastră. Cui n-ați mers cu ei? Zice, au venit prea devreme. Nu era pregătit el atunci, înțelegeți? Și nu vreau să o nimerim, că chiar când a fost vremea, am fost și eu pe acolo. Și atunci. Deci fiecare are vremea lui, nu trebuie să ne speriem noi chiar așa. E vine vremea la fiecare, vremea mântuirii. Să vedeți că Dumnezeu nu ne părăsește pe niciunul și ne lucrează și ne pregătește în permanență și așa. O trebuie să absolutizăm așa. Că uite cum face și că e gata. A, îți face așa. Stai că noi numai mai sunt zile. Noi, important e să nu intrăm noi în logica răului și să ne păstrăm pozițiile frumos. Și să mergem frumos înainte. Pe cât eram noi copii, cât de atenți am fost la bunici. Și ai băgat seama pe bunici. Păi da, și după ce ai crescut mare, nu te urmăresc icoanele, imaginea bunicilor tăi. Mereu. Și nu-ți amintești tu de bunicul și de bunica și cum făceau ei și aia și aia. Într-o altă vreme, da? S-a venit vremea și ție. Să amintești, pe vezi? Cam așa e și aici, într-un context din ăsta. Așa e și la voi, la nivel de comunitate, de ascor. Da, se imprimă totul și lucrează, v-am zis. Dumnezeu știe când și cum și așa. Dar se lucrează. Nu vă faceți griji că ți-ai răcit gura degeaba și te-ai chinit atâta și nu s-a întâmplat nimic. Nu, poate că nu acum răsar roadele voastre neapărat. Deci, a doua întrebare, care era? Este...
Vă rog să ne vorbiți despre prietenia, asumarea aproapelui și fratele nostru este viața noastră.
Acum știți că prietenia presupune reciprocitate. Nu, dacă nu e reciprocitate, nu e prietenie. Și pe lângă reciprocitate, transparență totală. Un fapt important mai este și asemănarea. Deși eu, în experiența mea, am avut prieteni și am, care nu mă asemăn deloc. Uite, un prieten de-al meu, Pante Pantelimon. Eu scriu cu dreapta, el scrie cu stânga. Eu sunt inginer, el e pictor. Eu dacă mă apuc, scriu dintr-o parte, el scrie din alta ca arabii. Nu știu cum face. Totul e pe invers, totul e schimbat. Deci nu e asemănare. Și totuși e prietenia. Că în Hristos se depășește totul. V-am mai povestit, m-am întâlnit cu un prieten din liceu, cu 30 de ani. Dar nu era prietenia în Hristos. Și cu alții în Hristos, iarăși pe o perioadă, dar nu așa lungă. Ei, cu cel care în Hristos nu m-a mai văzut, de 10-15 ani să zicem, a fost ca ieri. Parcă ieri ne-am întâlnit ultima dată. Și cu celălalt, care nu a fost în Hristos prietenia, nimic. Dar știți ce e la nimic? Nimic. Nu venea să cred. Deci chiar mergeam la Timișoara, acolo locuiește el, și am ajuns eu să levit, să nu-l caut, că mă enerva. Numai prostii, zicea, numai iurele avea în cap. Suportam, dar nu mai îmi trebuia să aud atâtele. Nu, vă dați seama ce înseamnă în Hristos, ce înseamnă în afara lui Hristos. Deci atunci faptul de a fi prietenia în Hristos e fundamental altceva. Și orice relație, dacă vrei să o salvezi, sfințește-o. Adu-o în Hristos și în biserică. Dacă e în Hristos și nu e în biserică, nu e în Hristos. Hristos e capul bisericii și nu există fără biserică. Dacă vorbim de Dumnezeu fără biserică, nu-i Dumnezeu. Înțelegeți? Că știți acum treaba asta de discreditarea bisericii sau discreditarea mascată a lui Dumnezeu. Un ateist mascat crede în Dumnezeu, dar nu crede în biserică. Asta e numai un fals, o șmecherie, nu e adevărat. Cred în Dumnezeu, dar nu cred în biserică, egal, nu cred în Dumnezeu. Nu există. Dar în biserică ți se verifică, în relația ta cu biserica, se verifică credința. Dacă ai credința adevărată, dacă Dumnezeu este adevărat în care crezi tu, atunci vii la biserică și ai o relație bună cu biserica. Nu o ai, n-ai Dumnezeu și n-ai credință. Aici se verifică tot. Și de asta într-o prietenie care nu o aducem aici, n-am făcut nimic. E sortită pieirii și toate demersurile și toate realitățile neîmbisericite, neîndumnezeite, sunt sortite pieirii. Nu merită. Nu merită nimic care nu poate fi sfințit, care nu poate fi îndumnezeit. E ca și mort. Ca și mort astfel de realitate, de trăire, de orice ar fi. De asta, pentru toate relațiile și pentru prietenie, asta e lucru cel mai important. Să fie în Hristos. A nu știu cât ați... Aveam un prieten și pe care mai așa acum, dacă eram ca voi, ne puneam la discuții acum, până mâine, pe vremea asta. Și vedeam numai cum vine noaptea, numai așa ca pe o ceață vedeam, și după aceea vedeam că a dispărut noaptea și noi nu ieșeam din starea aia. Nu era informația aia care, că nici nu știu ce discuta, nu pot să-mi dau seama, ci era o stare în care intram. A ceva de genul ăsta mănesc că trebuie să fie o prietenie. Ori e prietenie, ori nu e prietenie. Trebuie mers departe. Dar chiar Părinte Stăniloae zicea că a pomenit Părinte Gheorghe că omul e un izvor nesfârșit de viață, persoană. Și așa este. Așa este. E nesfârșit. Și când intri așa, intri într-un nesfârșit a relației. Nu se mai termină. Nu mai vorbim de ce înseamnă relația de prietenie, de căsătorie, care trebuie să includă neapărat și prietenia. ce e acolo, ce rai se deschide acolo, și stăm la partea raiului, la partea relației noastre de căsătorie, să zicem, și nu intrăm pentru tot felul de nimicuri. Că tu ai zis așa, că n-am zis așa, că așa, că nu știu ce. Știți? Bun. Părinte George, dacă ai vreun gând să intervii, să nu fii timid.
Păi, legat de prietenie, nu știu, spunea un părinte că prietenia e o prelungire a raiului.
Părinte Teofil.
Părintele Teofil. Pentru că și în rai așa se trăiește. Și părintele Stăniloae zicea că raiul e format dintr-o singură persoană. Pentru că totul e așa de unit în rai, încât toți cei din rai gândesc, simt, trăiesc la fel. Și părintele Arsenie Boca zicea că cel mai greu lucru e să faci din unul din mulți. Acum, în viață așa se merge, pe prietenie, că vrem, că nu vrem. Cred că așa se ajunge în rai, că în rai nu ajungem singuri. Și atunci prietenia e un element important în viața noastră. Fără prietenie nu se realizează comuniunea și nu se realizează nici lucrarea mea. Și atunci, în afara lui Hristos, ceea ce e în afara lui Dumnezeu, nu poți să numești prietenie, e altceva. Prietenia adevărată e în Hristos.
Avem trei întrebări acum legate de căsătorie. La ce defecte trebuie să fim atenți atunci când cunoaștem persoana cu care dorim să ne căsătorim? Există riscul să judecăm greșit tot căutând defecte, cred că asta e aici.
Oricum, nu trebuie să deveniți niște specialiști în căutări. Tu nu cauți fata cea mai bună. Că nici tu nu ești cel mai bun. Așa căutăm ca și cum ne-am fi perfecți. Și eu caut perfecțiunea, pentru că și eu sunt perfect. Pe tine nu ești perfect. Știi? Și ar fi bine, cumva, să faci un exercițiu al cunoașterii de sine mai pronunțat atunci când cauți. Pentru că am văzut cei care sunt mai realiști în ce privește, atunci sunt realiști și cu ce întâlnesc și în regulă. Dar dacă nu ești realist cu tine și te supraevaluezi și așa, dar în general ne supraevaluăm. Dar dacă exagerezi în supraevaluare, atunci nu, tu nu te vezi din exterior și cauți mult mai sus, dar persoanele alea te văd și te resping și așa, pe bună dreptate. Și tu tot cauți într-o zonă care nu e a ta. Asta odată. După aceea, tu nu cauți... Mi-a plăcut asta la Părinte Teofil. Nu pot să uit niciodată, cum spunea Părinte Teofil, că un copil își căuta mama. Și întreabă pe cineva, n-ați văzut-o pe mama? Și zice, bă, copil, am văzut o femeie cu trecut pe aici. A, nu, că eu nu caut o femeie. Eu caut pe mama. Deci cam așa și aici, nici tu nu cauți o femeie. O cauți pe a ta. Înțelegi? Dacă nu te vezi pe tine, nu o vezi nici pe ea. Și chiar se întâmplă să o întâlnești și să nu o vezi. Că nu te-ai văzut pe tine. Nu te știi pe tine. Altceva cum vrei să o vezi pe ea? Că nu faci exercițiul ăsta. Să te vezi un pic, să te privești un pic. Așa? Sau măcar, cu duhovnicul, care se presupune că are o relație bună, acceptă cumva, adică zmerește-te un pic, intră cumva în realitate și întreabă cam cam ce fată trebuie să, cam, să caut eu? De ce nivel? Caut bine în zona asta? Sunt orientat bine? Așa, eu cam așa aș vrea să fie. E bine? Dar să și primești, că îți spune duhovnicul. Doar te vede, te cunoaște. Spune, nu e bine acolo. Nu așa. Așa. Să primești treaba asta. Eu până nu am puține cazuri de uceniță, să zicem, foarte puține, care nu au reușit să mărite. Până la urmă doar una care nu vrea, ea, dar în rest, cele care au rămas, după ce s-au smerit și au intrat în realitate frumos, s-au măritat. Înțelegi? Automat au coborât exigențele aplicate celuilalt, fără nicio discuție. Dar e mai mult la celălalt să-i vezi potențele, să vezi cum e în plan potențial decât în plan actual. Ce te uiți tu că pământul ăsta n-are nu știu ce roadă pe el? Uită-te ce fel de pământ e. E pământ negru, pământ bun? Da. Nu mai contează, că pui tu ce trebuie după aceea. Important să fie pământ bun. E cam și aici. Și e foarte importantă și familia, să știți. Adică e un compus din familia aia, e un produs cumva al familiei alea. Și importantă și asta. Dar dincolo de toate, îi să fie a ta și să fie în Hristos. Nu. Eu v-am mai spus poziția mea, asta e o chestiune subiectivă, și dățile trecute, că n-aș fi stat atâta să caut nu știu ce super valoare în nevasta mea. Ca și cum eu aș fi un handicapat și dacă ea nu are valoare, îs pierdut. Păi nu că nu mă interesează valoarea ei, numai a mea, dar nu stau în asta, adică ce nu ne lăsa la rău? Păi ești bărbat sau nu ești bărbat? Să fie cum ar fi, și eu handicapată să fie, trebuie să fii în stare să scoți femeia și din aia. Să mergi mai departe cu oricare ar fi, să fii în stare. Deci, dar noi cumva ne punem pe poziții slabe, așa, pe coordonate slabe. Dar asta cu căutările, numai dacă am înțeles că este doar o singură femeie robot, acum, pe glob. Dacă se mulțesc femeile astea robot, acolo s-ar putea să te potrivești. Dacă tot cauți ca robotul, atunci caută între roboți, că și ea caută. Știi? Și caută la infinit, și compară la infinit. Nu mai se oprezi niciodată din comparații. Dar nu-i cazul așa. Nu-i cazul. Adică, v-am zis acel cuvânt, opriți-vă și cunoașteți. Oprește-te din căutări și așa, că s-ar putea să fie lângă tine și n-o vezi. Sau să fie El lângă tine. Dar priviți și la, v-am zis, și la potențe. Și vă ajută cel mai mult duhovnicul. Da. Să aveți o relație bună cu duhovnicul, să aveți încredere. Că vorbește El, vorbește Dumnezeu prin El. Așa să mergeți ca să vorbească Dumnezeu prin El. Să aveți deschiderea asta și credința asta și așteptarea asta ca să-mi vorbească Dumnezeu. Și primește și ascultă de Dumnezeu. Nu mă dacă zice cum aș vrea eu să zic, atunci ascult. Dacă nu, poate că nu mă înțeles.
Da. Cum putem discerne între o dragoste, îndrăgostire adevărată și o ispită? Cum știm când e vorba de una și când e vorba de cealaltă?
Acum, îndrăgostirea e o chestiune firească, nu e duhovnicească și trecătoare totodată. Clar, n-are nimica netrecător acolo. Și atunci nu trebuie să fie neapărat determinantă. Am văzut mai ales la fete că se îndrăgostesc și s-a închis meciul. Dacă s-a îndrăgostit, înseamnă că e gata și absolutizează starea aia. Persoana aia, ui, că m-am îndrăgostit. Păi da, dar fiind o chestiune firească, acolo intră ușor și patima. De asta te și înclin că te patimă foarte ușor. Păi la ce te bagi? La tot felul de forme de plăcere atunci Te bagi la trăire duhovnicească? Atunci când ești îndrăgostit? Nu prea. Nu prea. De că ne cam îndepărtăm de har în stările alea. Măi, și culmea că asta mă determină pe mine pentru totdeauna. O, din potrivă. Că nu trebuie hotărât în starea de beție. E o stare de beție, pur și simplu. Dar se treacă un pic și după aceea. Am văzut multe prietenii unde s-o sta după și nu s-o mai căsătorit după. Și dacă l-au hotărât atunci, și chiar nu trebuiau să căsătorească. Dacă l-au atunci și absolutizau starea, gata. Și porul, stăiește. Deci, nu trebuie să absolutizați asta, dar poate fi și asta și să fie, să se ajungă, să fie căsătorie, să se finanțeze în căsătorie fericită, o îndrăgostire. Dar nu e obligatoriu. Adică nu asta e determinant. Și nu un criteriu al adevărului, faptul că te-ai îndrăgostit. Pe câți nu se îndrăgostesc după ce s-au căsătorit? Și care cred în îndrăgostirii, divorțează. Că de fapt acum am descoperit cu adevărat și a fost o greșeală și aia și aia. Și nu a fost nicio greșeală, te-ai păcălit. Da, dar îndrăgostirea era reală. Era reală, într-adevăr, reală. Dar nu asta e criteriul. Păi de asta nici nu s-o mers pe asta în tradiție. Dar știți că nu se aranjau în general treburi nouă. Asta erau excepții, cred că, care se căsătoreau din îndrăgostire. Vă vor și putem zice că toate au fost ratate? Din potrivă. Deci vedeți că s-a întâmplat. Și au mers. Deci nu trebuie să ne bazăm pe asta, dar cum mai este una întrebarea? Afară de îndrăgostire.
Cum știm când e vorba de dragoste adevărată și când e vorba de o ispită?
Da. Păi după ce trece valul, v-am zis, asta vă dați seama frumos, vă liniștiți, vă treziți, vă spălați pe față frumos, ca dimineața, așa, prin spovedanie, curat. Iată, și vedeți, atunci se vede limpede. Atunci e greu să-ți dai seama. Dar măcar să ai puterea să asculți de duhovnic. Vorbesc de duhovnic, că e foarte, foarte important duhovnicul în viață și mai ales că voi aveți un duhovnic foarte, foarte bun. Și atunci ți-i mai mare dragul. Și te-ai să asculți de el. Acum, legat de familie, e ca și, ca și la călugărie, e mult idealizat. Și mie mi-a fost greu la început în mănăstire, că nu era cum știam eu. Cum mi-am închipuit-o eu, cum trăiam eu anticipat călugăria. Și când am văzut călugăria reală, nu venea să cred că e așa. Și chiar am fost, m-am clătinat puternic la început. Dar, da, n-am dat înapoi dintr-un principiu. Poate nu dădeam înapoi oricum. Și de ar fi să ia de la capăt, tot aia aș face. De oricâte ori, tot la călugărie m-aș duce. Dar, după ce am trecut de partea aia de început, de întâlnirea cu cea reală, am descoperit-o pe adevărată, care e și mai frumoasă decât credeam eu că e. Așa și la căsătorie. Deci pare foarte frumoasă teorie și așa, după aceea să vii de partea grea, dacă reușești să treci de greu ăla, să-l valorifici duhovnicește, apoi chiar frumos de tot. Dar trebuie lucru, să știți. Trebuie investiție. Păi gândiți-vă la noi. Noi de dimineața până în seara lucrăm relația noastră, ne lucrăm călugăria, și noaptea, iarăși. Da. Și hai să vedem cât e lucrată căsătoria. Mergi la serviciu, dă-i, tragă ea de tine, trebuie să performezi tot mai mult, trebuie să fii pregătit și așa, numai de căsătorie. Și uiți că ești căsătorit. De multe ori chiar că mai întâlnești o fată frumoasă, nu știu ce, și chiar că ai uitat. Bun. Vii acasă. Da. Că ești obosit, că mai iei o bere, că e un meci, ceva, să te detașezi cât de cât, că ai tras o zi întreagă, nu? Bun, și după aceea, gata, te-ai culcat. Bun. Și investiția în căsătorie. Unde-i? Deci, nu e un dat. Căsătoria e o realitate care lucrează. Așa cum ne vorbea foarte frumos domnul profesor Ioan Bocșa la Oașa despre faptul că nici identitatea pe care o ai nu e un dat. Că și identitatea trebuie să lucrezi. Nu e ca și identitatea care o ai și ți arăți identitatea după cardul tău de identitate, după buletin. Ți arăți tot. Asta e identitatea mea. Și aia stă scrisă constant acolo. Și aia ai. Păi nu e așa. Trebuie să-ți lucrezi în permanență identitatea ca să o păstrezi, ca să o ai. În momentul în care nu mai lucrezi, nu mai ai. Ești român în măsura în care îți lucrezi românitatea. Ești român. În rest, nu. S-ar putea să te transformi în altceva și nu știi ce ești până la urmă. Nu. Deci asta e și cu căsătoria și cu călugăria. Spunea Părinte Teofil că și cu cultura e la fel. Ce dacă te ții de ea, o ai, de cultură, și dacă nu te ții de ea, nu ai. Și căsătoria tot așa, te ții de ea și o lucrezi zi și noapte, ai căsătorie și trăiești căsătoria. Nu o lucrezi, nu investești în ea, nu ai. Cam pomenit aici de lepădarea de sine, asta ar trebui să o faceți și voi când cei căsătoriți, când mergi acasă. Păi, gata, lepădă-te de tot. Inclusiv de telefon, inclusiv de televizor. A noi acum avem așa televizorul ca pe chestie de lux, doamne, ține de mobilier, nu se poate să ai o cameră, nu știu cum, să nu ai televizorul pus acolo frumos. Păi nu mai, deci, altfel te cuplezi prin toate la exterior și nu ești, tu nu ajungi în interiorul căsătoriei tale. Tu nu te întâlnești în conținut, în profunzime cu nevasta și cu copiii tăi. Când mergi acasă, pentru că ești cuplat la aparate. Nu te-ai decuplat de la serviciu, n-ai reușit să te decuplezi și intri aici. Îmi place în pateric un fapt al unui părinte care, după ce venea de la ascultare, făcea 3 ture de chilie și după aceea intra în chilie. Deci așa ar trebui cumva și voi. Faceți 3 ture de stadion, după ce ai ieșit de la serviciu și după aceea să mergi acasă. Adică să-ți iasă tot ce ai făcut acolo, să-ți iasă din cap. Intri într-o altă realitate. Realitatea familiei tale, pe care n-ai părăsit-o, dar n-ai mai lucrat-o. Acum intri și lucrezi în ea. Dar trebuie să te detașezi. Și acasă, iară, te așteaptă aparatele, lumea virtuală, te cuplezi la ea și nu. Nu mai vorbim de mediul exterior. Păi dacă noi lucrăm călugăria de dimineață până seara, și de seara până dimineață, și avem și mediul ăla în care o lucrăm, păi la voi mediul e total opus. Total opus. Păi și în condițiile astea grele, eu trebuie să lucrez mai mult decât își lucrează călugării călugăria în mediul călugăresc. Păi și eu nu lucrez nici atât. Păi și atunci ce căsătoria mea? La ce rezultate pot să ajung eu prin căsătoria? În felul ăsta. Ajunge. Dacă la sfârșitul vieții obțin tu un 5 la căsătorie, să zici mersi. Că a trecut clasa. Vedeți că rata divorțurilor deja, nu știu dacă nu a depășit 50%. Era anii trecuți 50%. Adică jumătate din cei căsătoriți divorțează. Păi de ce? Că nu intră în căsătorie și că nu lucrează. Aveți mediul foarte, foarte dur. Păi de-aia investiția trebuie să fie și mai mare. No, altfel, nu e un dat că m-am căsătorit și acum, dacă sunt căsătorit, totul se derulează fără mine. Și stau numai și mă uit ca la film și mă împărtășesc și meditez frumos la fericirea mea. Trebuie să lucrez, frate. Trebuie să lucrez. Adică te împărtășești de rugăciunea inimii fără să faci rugăciunea inimii? Vrei să te împărtășești de ea? Pune osul. Lucrează, fără rugăciunea. Cam așa și aici. Vrei să te împărtășești de căsătoria ta? Păi lucrează. Lucrează în căsătoria ta. Investește. Și într-adevăr, e mai frumos decât credem noi. Dar frumusețea aia E cumva un plan potențial virtual ea trebuie actualizat, trebuie lucrat, trebuie săpat. Trebuie investiție serioasă. Nu e greu, adică e greu, dar nu e imposibil. Și se poate face foarte, foarte mult și în căsătorie. Foarte, foarte mult se poate face. Dar trebuie să-ți asumi treaba asta și te apuci de treabă. Altfel nu iese. Da, păi uitați-vă la Părinte Ciprian. Are rezultate extraordinare cu voi și așa, și face treaba, și împliniri, și bucurii. Bun. Dar ce altceva mai face? Nu mai. Și-o dedica viața aici. Să le ziceți, nu mai încap prea multe. Așa și aici. Vrei împliniri și bucurii în familie? Păi prea multe nu ori mai fi. Că nu mai ai când să faci atâtea lucruri, să știți. Dar trebuie să fii acolo prezent și să investești. Și o să ai. Dar fii acolo și lucrător.
Întreabă cineva cum e mai bine să investești într-o căsătorie și să-ți dai seama că nu a meritat și să ajungi la suferință sau să fii doar tu pentru tine?
Oricum nu se merge pe calcule. Partea a doua zicea sau să fii doar tu pentru tine. Aici te primește lumea, societatea modernă. Tu pentru tine, tu prin tine. Dar nu poți, v-am zis la început, nu poți fi în Hristos tu pentru tine. Dacă ești în Hristos, ești tu pentru ceilalți, pentru tot și pentru toate. Dacă nu ești, așa nu ești în Hristos. Și mă gândesc că se refereau la relația în Hristos aici. Dacă saltele de calcule așa, că mai bine așa, este un meneș care n-are rost să ne pierdem vremea încă să dăm verdicte la chestiunea omenească, oricum o strecătoare și așa mai departe. Dar, repet, trebuie să-ți găsești pe a ta. Nu, sau pe al tău. Nu iei la calcule și să vezi varianta cea mai bună cu riscurile cele mai mici și așa, că nu-i e că la o afacere, deci nu... E vorba de o simțire, de o vedere aici, știți?
Următoarea întrebare. Cum ar trebui să arate o relație creștină dintre un băiat și o fată? Ce ar trebui să facă cei doi și ce ar trebui să nu facă?
Acum, fondul vieții... Și începutul și sfârșitul vieții este fecioria. Începem în condiții de feciorie, sfârșim în condiții de feciorie, ori vrei, ori nu vrei. Înțelegi? Dincolo, infinitul vieții este fecioria. Deci, doi tineri sunt pe condiția asta de feciorie, în condiția asta. Păi știți cuvântul de la Părinte Teofil. Un tânăr trebuie să trăiască ca un călugăr. Dacă se căsătorește, s-o păstra pentru căsătorie, dacă se călugărește, s-o pregăti pentru călugărie. Nu. Acum, așa stau lucrurile în teorie. Practică, Dumnezeu să vă ajute să faceți cât de cât, ce să vă zicem. Dar trebuie să primeze partea duhovnicească. Că dacă nu te întâlnești în plan duhovnicesc, întâlnirea în plan firesc sau pe o coordonate firești, e tot o întâlnire trecătoare. E ca o relație trecătoare cu cineva dacă e pe coordonatele astea. Asta trece. Trebuie să căutați ce nu trece în relație, netrecătorul. Să vă proiectați, să vă așezați pe coordonate veșnice. Pe coordonate de viață veșnică. Deci acolo trebuie să vă fixați cu relația. În veșnicie de pe pământ. Atunci nu mai ai probleme. Dacă te așezi frumos așa, pe veșnicie în relație. Dacă mergi pe alte coordonate, v-am zis trecătoare, omenești, firești, astăzi e, mâine nu mai e, azi ești într-o stare, mâine ești în altă stare, nu ce treabă. Da, deci trebuie să fim ca frații. Ei, asta trebuie să fie și acolo. În primul rând trebuie să fie ca o soră, să o simți ca pe o soră, ori poate că și mai mult decât o soră și trebuie să fie mai mult. Dar nu te duci la mult mai mult și trebuie să rămâi în zona duhovniciei ca să rămâi în zona libertății. Ca să fii liber în relație, trebuie să fii duhovnicesc în relație. Dacă nu ești duhovnicesc, nu ești liber și începi să fii determinat de patimile ei, de patimile tale, începi să fii, să nu mai vezi clar, să nu vezi aia, să fii influențat. Atunci nu e bine. Dar cu cât ești mai duhovnicesc, ești mai în lumină, ești mai în libertate, e extraordinar. Așa trebuie să fiți. Nu-i corect să vă grăbiți la chestiuni de pseudo-căsătorie, să ai relații aproape ca și cu o nevastă, din moment ce nu ții nevastă. Deci, nu-i cazul încă. Deci dacă tot e la vreme cumva și dacă nu-s la vreme, nu-s bine, nu spre bine. Ești căsătorit, e vremea unor relații, de un anumit tip. Nu ești căsătorit, nu e vremea relațiilor, e vremea de altceva. Dar curați-vă de toate, nu săriți etapele, pentru că săriți realități din viața voastră, realități existențiale foarte frumoase care țin de prietenie. Extraordinar, și prietenia lucrată bine și curată, asta rămâne și temelie pentru mai mult în căsătorie. Ai sărit peste ea, peste temelia asta, n-ai lucrat-o bine, repede să ajungi la căsătorie, după aceea vezi că nici acolo le ameste și sare etape și nu e în regulă. Toate la vremea lor, nu vă grăbiți. Doar sunteți ardeleni, în mare parte. Și stați liniștiți dacă sunteți ardeleni. Știți? Ardelenii se simt bine când stau liniștiți, așa. Cristel nu se simte. Oricât am încercat să-l convertim, cred că nu-l putem dovedi. Este o vorbă pe la sat, că cei din fire n-are lecuire. Hai, Cristel.
Ce exemplu aș putea da sau cum i-aș putea explica unui agnostic cu mentalitate atee motivul pentru care noi creștini încercăm să ne păstrăm castitatea până la căsătorie?
Acum, nu știu cât e dorința sinceră a agnosticului de a afla adevărul nostru sau de a ne-l combate înainte de a ne-l cunoaște. În general, oamenii sunt deranjați de asta și vrea să-ți demonstreze ție și face pe neștiutorul și... Sunt puține cazurile alea în care chiar omul chiar e sincer și chiar vrea să afle adevărul. Trebuie să vezi dacă chiar se pune problema așa, oricum i-a explicat, el va înțelege. Nu trebuie să-ți faci griji. Dacă el e sincer și tu vorbești sincer, va înțelege, cel puțin cât poți tu să-i explici. Dar problema e de nesinceritate acolo, că nu sunt sinceri în general. Atunci au ei tot felul de complexe și de revolte și de nemulțumiri și așa, și încearcă să ți le verse pe tine. Chiar nu-i cazul să stai în zona aia, să te murdărești cu el.
Ne putem întâlni tainic cu Dumnezeu în inimă prin rugăciuni citite?
Sfântă Georgia.
E un pas. Dar nu cel mai important.
Acum... E un pas înapoi? Îi pune întrebări la Părinte George. Hai că și eu știu să pun întrebări, că și el a fost în ascor.
Acum rugăciunea citită face parte din rugăciunea. Dar rugăciunea în sine e vorba de starea mea. Adică de a fi prezent înaintea lui Dumnezeu și de a avea pe Dumnezeu prezent înaintea mea. Și până ajung la starea asta, mă folosesc de tot ce pot, de rugăciunea citită. Și de aici începând, pot să ajung să-L am pe Dumnezeu în suflet. Părintele Teofil zicea, roagă-te cum poți să ajungi să te rogi cum trebuie. Păi eu mă rog cum pot. Clar că prima dată n-am de unde să știu să mă rog cum trebuie. Mă rog cum pot. Și cum pot? Păi cu rugăciunile altora. Zice că atunci când te rogi rugăciunea scrisă de un sfânt, vine sfântul și se roagă împreună cu tine în momentul respectiv. Da, păi mai mare cinste ca să te rogi cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și cu oricare din sfinții care au scris rugăciuni. Nu cred că îi. Și atunci, cred că da, te poți întâlni cu Dumnezeu și în rugăciunea citită. Da, asta trebuie să știu că e doar o etapă, un pas. Și trebuie să-l depășesc.
Un următor pas e chiar rugăciunea vorbită. Că după ce citești rugăciunea, să zicem un acatist, să te rogi cu cuvintele tale. Pentru ce-a fost aplicat, ce-a fost în ziua aia, bun sau rău, să mulțumești, să-ți ceri iertare pentru ce, unde ai greșit și așa mai departe. Asta vorbită e ca o spovedanie, așa. Și mai directă decât cea citită. Deci mult mai direct acolo a aplicat în rugăciunea asta. Asta e al pas. Pe urmă, rugăciunea inimii la fel și starea de rugăciune. Adică poți să ai stare de rugăciune fără să te rogi. Să te duci, te rogi dimineața, să zicem, dobânești o stare și te duci cu starea aia. Înseamnă că ești în rugăciune fără să te rogi. După aceea, să transformi în rugăciune, al pas, ceea ce faci. Munca ta să o convertești în rugăciune, să o faci rugăciune. Da. Cum să o fac? Păi o faci să aibă aceleași efecte ca și rugăciunea. Rugăciunea ce face? Te unește cu Dumnezeu. În rugăciune ce mai faci? Vorbești cu Dumnezeu și te unești cu El. Nu, asta poți să faci și prin serviciu, și la lucru. Să te rogi înainte de a începe în timpul ăla liber, cu gândul ăsta și făcut cu gândul la El și așa mai departe, făcut ca pentru El. Ei, și poți să te unești și trebuie să te unești și prin ceea ce faci cu Dumnezeu. E, dacă ajungi la starea asta, înseamnă că ai făcut rugăciune, că ai convertit în rugăciune munca aia pentru că a avut același efect ca și rugăciunea pentru tine.
Cred că totul se reduce la rugăciune în viața noastră. Adică eu trebuie să ajung la starea de rugăciune pentru că acolo sunt înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea se face toate celui ce-o dobândește. Cum zice Sfântul Apostol, că rugați-vă neîncetat, adică să-L ai pururea pe Dumnezeu în fața ta și tu să fii înaintea lui Dumnezeu mereu. Practic, pentru asta trăim, pentru asta ne luptăm toată viața. Să ajungi să te liberezi de cele lumești și să te unești cu Dumnezeu mereu.
Am putea spune că chiar starea de rugăciune e mai importantă decât rugăciunea.
Bucuriile cu care ne hrănim noi cei din lume ajung de multe ori să fie lumești, chiar și fără să ne dăm seama. Cu ce bucurii vă hrăniți dumneavoastră ca monahi într-o mănăstire ca să puteți merge mai departe pe calea mântuirii?
Care mănăstire? Mănăstirea de la Căpot?
Amândouă acum.
Bucuria vine, cum am mai subliniat aici, din relație, din unire, din împlinire, din întâlnire. Și atunci nu e important lucru prin care mă întâlnesc cu Dumnezeu, ci întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, nici atâta locul, să zicem. Contează. Tu când iubești pe cineva, mai contează că te-ai îmbrățișat cu persoana aia în garaj sau nu știu în ce cameră curată sau... contează, înțelegi? Nu te mai uiți. Păi așa și la întâlnirea cu Dumnezeu. Tot așa e. Deci nu mai contează că m-am întâlnit cu Dumnezeu spălând vasele sau dând de mâncare la animale sau citind în Scriptură. M-am întâlnit. Aia e întâlnirea. Treaba tare. Locul deja trece pe niciun plan, până la urmă poți să-i zici. Că e locul întâlnirii prin lucrul ăla sau ăla. De asta importantă școala și studiile în viață, dar ele trebuie depășite cumva și se depășesc în relația cu Dumnezeu. Nu mai contează cumva la noi în mănăstire ce faci și câte studii ai și așa, ci cât reușești să te întâlnești cu Dumnezeu, că de acolo vine totul. S-ar putea să te ajute studiile, să înțelegi mai mult și să te poți uni mai bine cu Dumnezeu, pentru că te-ai dezvoltat la nivel intelectual mai bine. Da, dar nu în asta, e un mijloc și asta, dar poți și fără asta. Dumnezeu e totul și în întâlnirea cu El stă totul. Restul, toate sunt mijloace. Și mai mult decât pregătirea intelectuală, e virtutea. Că poți să fii tu, să ai școli și așa, și vine unul mai simplu și mai direct și te depășește net. Uite, la Sfântul Siloan. Câtă școală au avut? Părinte Sofronie, ucenicului, cât au avut? Geaba, și tot n-au ajuns. Nu l-au ajuns. Cu toată pregătirea și cu toată înțelegerea și înțelesurile și așa, nu l-au ajuns pe Sfântul Siloan. Înțelegeți? No, aici trebuie să vedem și noi să fim mai concentrați pe virtute, să investim mai mult în virtute. Noi ne mulțumim de obicei, cum am precizat și la început, pe cunoașterea teoretică a virtuților și mi se pare că destul. E că destul cât investești în smerenie, dacă tot mai citești despre ea, gata, pe nu, trebuie să o practici. Trebuie să o lucrezi. Sună foarte frumos să vorbești despre tăcere, ce frumos. Da, dar ea taci și practic-o. Am zis că ele sunt soțiile monahilor, virtuțile. Aici ne potrivim cu musulmanii, că și au mai multe neveste. Știți? Da. Și nu avem mai multe neveste, adică mai multe virtuți. Și cu cât ești mai bărbat, cu atât ții mai multe neveste. Așa și la musulmani. Dacă așa ești puternic și financiar și așa mai departe și poți să ai mai multe neveste, cât mai multe. Și așa aici. Cât ești mai puternic, atât, dar nu sunt numai pentru noi, ci pentru voi. Fără nicio discuție. Că trebuie să lucrăm mai mult și te chiar într-o trapără de felul ăsta, vă vedeți mai bine. Vă vedeți foarte bine și acasă. Mergi acasă, la părinți și vezi și tu cum stau lucrurile pe acolo, cât ai dobândit, cât poți să rabzi, cât poți să duci, cât te poți meri, cât poți să asculți și mai departe. Dar trebuie lucrat. Trebuie lucrat și iarăși lucrat. De asta v-am zis că noi insistăm noi în tabere pe partea asta de expuneri teoretice, pe conferințe, că nu asta e lipsa. Practica, efectiv, lucrarea virtuților, asta trebuie să facem. Pe vremuri se urmărea asta mai mult în școli, acum doar dobândirea de informații. Și atunci lipsește mult virtutea din viața omului. Lipsește virtutea, lipsesc cările către cer.
Înainte se mergea mai mult pe a fi. Trebuia să fii. Și acum se merge pe a avea. trebuie să știu cât mai mult, să am cât mai multe informații, să... Și e mai important să fiu decât să am. Pentru că atunci când sunt, nu pot să fiu ceva decât în Hristos. Cum e și cu și în relația de prietenie, dar și în rugăciune. Păi eu mă străduiesc să fiu ceva rugându-mă. Nu să am. Să fiu acolo împreună cu Hristos, să fiu în cer. Și atunci pe asta să spre asta să mergem.
E ocupat Cristel. Vă rog să ne iertați.
Care este lucrarea pe care ar trebui să o aibă un profesor creștin cu elevii care vin din diverse medii și au deprinderi ostile sau indiferente față de credință?
Mă gândesc că profesorul acolo e pus pentru ceva, pentru să predea o materie. Mă gândesc acolo. Trebuie să o facă bine. Trebuie să o facă bine. Și partea de credință cumva vine de la sine și vine în diferite contexte și așa mai departe. Nu trebuie să fie stresat de treaba asta că el trebuie să propovădească acolo și nu reușește să propovăduiască și așa mai departe. Trebuie să fie stresat de meserie, să-și facă meseria. Cum spărea Domnul Părinte Teofil, că să faci cum ar face Domnul Hristos dacă ar fi în locul tău. Cum ar preda Domnul Hristos materia aia, așa s-o preda și tu. Altfel nu merge. Deci, adică să faci pe slavă lui Dumnezeu totul. Ești tot cu gândul la credință, dar tu ai o grămadă de lipsuri profesionale și așa, așa, și nu-ți faci treaba cum trebuie, dar tu ești duhovnicesc. Nu așa. Ești pus acolo pe meserie, fă-ți meseria ca lumea. Eu v-am zis și alte dăți, că sunt foarte îndurerat așa, că nu confirmă credincioșii în viața practică. Nu confirmă, înțelegeți? Am recomandat la mulți patroni tineri credincioși care nu au confirmat că sunt prea domnicești. Deci se strică pacea dacă lucrează un pic mai mult, dacă trebuie să stea un pic peste program, să facă treaba acolo, e mult, să nu exagerăm totuși cu munca, să putem ierce altceva. Oameni slabi. Oameni slabi. Știți, că trebuie să fim bărbați, mă, fraților, unde suntem puși, mă. Nu există treaba asta. Și cum e că orice ai fi, ești țăran, credincios. Că dacă ești credincios, trebuie să nu te depășească vreunul la coasă, în tot satul, la orice ar fi. Păi cum, adică ești cuplat la puterea infinită a lui Dumnezeu și n-ai vâna în tine să cosești și ești pămpălău și n-a animalele cele mai bune din sat și așa, în ce se vede credința ta? În tot felul de trăiri și evlavii împiedicate și așa. Și... E serios. Trebuie să fim buni în ceea ce facem. Am nicio discuție. Și după aceea ai nădejde. Uite, dacă ești în sat săteninică, mai au ceva urme de tradiție în ei. Ei caută mereu liderul. Să știți, se orientează automat. Și preotul, dacă nu e lider cu adevărat, nu. Oamenii nu merg după el. Trebuie să fii puternic ca să te urmeze. Păi dacă ești puternic, ei te urmează și după aceea încep convertiri, frate. Încep convertiri. Dar la greu și te ascultă și așa mai departe. Dați-vă numai atenți în sat, că se orientează după liderul. Și ei abia așteaptă să aibă un lider credincios. Dar vor și ei asta. Dar ăla e clar, nu e ca în politică, că simulez acolo și care mi-a pun de gura. Nu, nu, chiar trebuie să fii. Chiar trebuie să fii puternic aici ca să fii lider. Pune-te pe treabă, fratele meu, și fă-ți treaba ca lumea. De asta și la sat ar fi bine să fie preoți de la sat. Altfel, eu am trăit la sat. Poți să știi Evanghelia pe de rost. Dacă îți crește iarbă pe casa parohială, i-ai pierdut pe oameni. I-ai pierdut. Poți să-i spui tu despre rugăciunea inimii și ce vrei tu. Dacă crește iarba pe casă, s-a terminat cu tine. Ești discreditat total. Nu merge așa. Ei au ordine de valoare aici. Trebuie să intri în aia și să confirmi. Și ești recunoscut. Ei trebuie să te recunoască în ceea ce, în universul lor de valori, că ești ceva și ești un lider, un conducător pentru ei. Și după aceea vii tu cu partea duhovnicească și așa mai departe. Dar ordinea asta firească, înduhovnicită sau neînduhovnicită, cât îi ia, tu acolo trebuie să fii. Și la serviciu la fel. Cum adică te bate un necredincios? Cum e posibil așa ceva? Unde ți-i credința? Unde e Dumnezeul tău pe care îl slujești și care te întărește și îți dă putere? Unde-i? Păi un necredincios e mai bun decât tine. Cum e posibil așa ceva? Ce credincios ești? Nu ești. Deci credința se verifică și în chestiuni firește aici. Cum adică nu? N-am putere de pătrundere și de înțelegere și așa și-s credincios? Pe cum? Deci trebuie să fim buni, clar, în tot ce facem.
Mi-aduc aminte că am avut un muncitor la mănăstire și era dintre fiii duhovnicești și era foarte credincios. Și na, la lucru îl vezi pe un cătei. Și în planul credinței și cât... Și lucra, ascultă muzică. Da, și la un moment dat era să-l cal cu tractorul, că el stătea și n-auzea nimic în jurul.
N-auzea tractorul?
Nimic. Da, și când a zis, bă, vezi că, uite, scoate căștile, nu mi-a ascultat muzică. Bă. Dar cum că eu ascult muzică psaltică? Da, s-au ascultat conferințe. Da, el, dacă asculta muzică psaltică sau asculta conferințe, el era tot în plan duhovnicesc. El nu avea nicio treabă. Nu conta că nu lucra, că nu-și făcea treaba, că îl călcai cu tractorul. Da. Da. Și atunci, cât ești? Ce ești? Aia e credința că atunci când ești pus la treabă, ești tot într-o ale tale. Multă voie proprie și credința ți-o faci după voia ta proprie și...
Dat fiind faptul că mai sunt vreo 30 de minute, atâta mai avem la dispoziție, să încercăm să, nu știu, adică vă rugăm să încercați să răspundeți mai succint la asta trebuie.
Blagoslovit și iertați! Blagoslovit și iertați! Azi ce să mă, 1 fără 20, da?
Cam așa, fără 10.
Da, deci am o întrebare direct aici. Unde m-am născut, dacă m-am născut la sat? Clar. Clar că m-am născut la sat. M-am născut în satul Găbud. Dar cred că majoritatea știți de asta. Am ajuns să facem metoc acolo, nu plecând de la faptul că sunt eu născut din satul Găbud, că chiar a avut preotul dinainte să facă mănăstire în sat și nu l-am susținut. Și Părintele Modesti, tot de acolo din sat, și Miunchi, cei care știți pe Părintele Modesti de la Găbud, și nu l-a susținut nici el. A zis că sunt mănăstiri destule, nu-i cazul să mai să mulțească mănăstire, să întărească cele care sunt. Dar un om de afaceri din București a încercat să facă o microfermă cu fratele meu, care a rămas în sat. Și un alt cunoscut de la Cugir a zis că face și el să aibă produse sănătoase pentru familiile lor. Și fratele meu să gestioneze treaba asta. Dar el m-a întrebat, deși eu eram duhovnic și de sânt, dar m-a întrebat și pe mine. Am aflat într-un final și eu de ei și am zis, stai, că ne băgăm și noi mănăstirea. Dacă e așa, să ne Să avem și noi produse de acolo, că la Oașa trăiești ca la bloc, cumperi tot. Că mergi și cumperi din piață, nuci, mere, pere, ce vrei, te duci și le cumperi pe toate. Ori la cum lucrăm noi acum cu cantități, o tură de zacuscă înseamnă o tonă de zacuscă. No. Atunci unde să mai mergi tu să cumperi din piață, că nu mai dovedești? Știți? Și azi aveți și noi sursa noastră. No. Am ajutat pe fratele meu să găsim locurile alea bune acolo unde mi-e toc acum, să cresc și pepe și așa mai departe. Numai că oamenii ăștia de afaceri s-au retras din treabă, o că nu mai se bagă și așa, și ne-au apucat să luăm niște locuri pe acolo. Și ce facem cu locurile astea? Că acum ne-am... Faceți pentru mănăstire. Păi numai noi pentru mănăstire, să ne fie greu, unde să ne apucăm noi acum? Haideți că vă mai ajutăm și noi și faceți acolo ceva, o gospodărie pentru mănăstire. Și așa ne-am trezit cu... treaba asta, de-am ajuns să avem metoc acolo și așa. Multă lume crede că, pentru că sunt eu din sat, nu pleca de la mine treaba, dar pur și simplu cred că a fost voia lui Dumnezeu. Altfel nu ne-ar fi ajutat. Am prins și eu pe vremea lui Ceaușescu, cât am prins la sat. Nu mai fost satul ce-a fost. Chiar țin minte că era o vreme în care erau speriați oamenii din sat că era vorba să se desfințeze satele, să facă niște puncte mai mari în comune, numai în comune, să-i comaseze pe oameni, pe toți în comune, din toate satele, se ducă în comune la niște blocuri și restul să fie loc arător tot acolo să producă. A fost un proiect ăsta și oamenii deja știau și erau îngroziți. Și eu mă îngrozeam de treabă și n-avea ce să faci. Ce poți să faci? Era comunist, dictatură, n-avea unde să te opui. Săraci erau neputincioși. Pe la urmă au ajutat Dumnezeu de a pica comunismul și s-a mai întâmplat treaba asta. Era foarte dură. Era foarte mult în sat și din rămășițele ce-au mai rămas. Adică din cenușa aia, tot în cenușa aia, tot mai era ceva jar acolo, de desubt, jar al tradiției, frumos, frumos. De asta, cum vă spunea și Pântă Gheorghe, a început, știau să trăiască, să se bucure, să lucreze, să... Chiar în povestea Pântă Gheorghe de aici, la noi nu era. Atunci când strângeau fânul. Și venea ploaia, stătea să vină ploaia pe aici. Cel care reușea totul să și-l strângă, urmă ieșea și striga tare cât îl ținea gura, hai ploaie, hai! Vă dați seama ce înjurători veneau de la aia la asta, care nu mai știau cum să facă. Și chiar așa, și nu cred că s-a supărat Dumnezeu și cu ei așa, se bucurau și așa nevinovat. Știau să se bucure, înțelegeți? Păi, extraordinar. La noi erau multe vii pe vremuri. Începeau culesul cu muzică, cu țigane, mergeau și făceau joc la fiecare în vie. Se știau bucura, aveau o cultură a vieții mult mai dezvoltată. Noi mai mult a morții avem acum decât a vieții. Serios, dacă nu, ne trăim mai mult moartea decât viața. Deci chiar să știau oamenii bucura, înțelegeți? Mergeau și să se dea cu săniile ei, tineri, mai bătrâni, făceau și sănii mari, făceau intenționat să se răstoarne în câte o râpă din aia, nu mai știai care-i bărbat și femeie pe acolo, ce s-a întâmplat. Chiar să știau bucura. Când era de treabă, era treabă, când era de bucurie, era bucurie, era ceva, o viață foarte faină. Chiar dacă nu mai la nivelul ăla și nu trebuie să fim niște nostalgici, la nivelul nostru și în condițiile noastre, e bine să facem ce putem. Dar cumva să avem în cap, ca pe energie cumva în noi, ca pe o direcție. Și vedem ce putem face. Țin minte că l-am întrebat pe poate Teofil după ce am intrat în Călugăria Reală, poate Teofil, păi nu e așa cum am citit eu prin cărți și așa, și condițiile sunt altele și așa. Și Pântul Teofil a zis așa, dragă, în noile condiții, faceți ce v-ați propus. Vreau o mănăstire mai de intelectual, mai așa, mai... Nu. Și cam așa cred că s-ar potrivi și la voi cuvântul Părinte Teofil. Faceți ce v-ați propus în condițiile astea. Sunt alte condiții, dar faceți ce v-ați propus, că se poate. În condițiile astea. Nu se mai poate ca în trecut, dar trebuie păstrat cumva Duhul, trebuie păstrat Spiritul. Nu trebuie să stăm atâta pe formele astea exterioare, că sunt diferite. Da, dar să rămân în același Duh, să fim în același Duh. Nu știu, era chiar așa cum învățam la teologie și citim noi în cărțile teologice că e o supracinstire, cam așa era și față de Maica Domnului. Era clar altceva față de un sfânt, nu era ca la Dumnezeu, dar era cel mai sus posibil cumva. Aveau și era... Nu discutau așa mult ca noi credința, dar trăiau mult mai mult. Erau oameni în sat care, la mine, care știau când mor. Dar nu aveau pretenții de om credincios și așa. Deci, a spus, gata, mă duc. Puneți lumânarea și s-a dus. Nu, mă, frate, și nu știai că... Trăiau foarte, foarte natural, foarte firesc. Nu era nimic artificial și inventat și creat de cum facem noi. Noi trebuie să ne creăm cadre acum, mai ales pe la orașe. Dar de multe ori și la sat să fac cadre artificiale în loc să te integrezi în alea care mai sunt. Și să... Da, dar așa erau față de Maica Domnului. Parcă era și greu și eu am moștenit într-un fel cât am moștenit de acolo. Mi-e cel mai greu să predic despre Maica Domnului. Deci nu vine, doamne, e o treabă care nu mă pui, nu știu, o chestie care n-ar trebui vorbită cumva. Totuși trebuie să spui ceva despre Maica Domnului, dar o treabă atât de înaltă și atât de fină și de... Nu poți să deschizi gura în fața unei astfel de realități. Și totuși trebuie să deschizi gura și cu durere faci treaba asta, că știi că nu vorbești pe măsura ei în veci de veci. Dar mai mult faci un deserviciu, deci, cumva, în faptul ăsta. Deci aveau un simț țăranii și încă îl mai au, cât mai au, al tainei, foarte dezvoltat. De asta și Părintele Stăniloae zicea că nu mai avem teologi mari, pentru că sunt tot mai puțini teologii care sunt proveniți dintre țărani. Și de asta nu mai au teologii actuali, nu mai au așa simțul tainei atât de pronunțat, atât de adânc cum îl au țărani. Da, și s-a păstrat, se țin minte când se zicea după liturghie, se mai zicea Tatăl nostru și încă rugăciune două către Maica Domnului. Se zicea o sfințenie. Știți că asta se zic pentru că se făceau înainte când oamenii nu știau să scrie și să citească. Și ziceau niște rugăciuni de bază, după, și tot repetându-l pe fiecare liturghie, ei le învățau toți. Și în felul ăsta să știe și ei rugăciuni. Și de asta se întâmplă de să zice Tatăl nostru, că așa, dacă te-ai după tipic, nu mai scrie nicăieri, că după liturghie trebuie să mai zici Tatăl nostru încă o dată. Știți? Și făceau asta. Era clar, Dumnezeu și Maica Domnului. Nu, cum a zis, nu era atâta verbalizat, era o trăire foarte adâncă, cumva, în relație. Foarte adâncă.
Cum să reușim să fim în slujba aproapelui și ce ascunde taina fratelui aproapelui?
Se răcește Părintele Gheorghe aici și nu vreau să răcească.
Păi dăm lui cuvântul acum.
Da.
Păi cred că ascunde mântuirea mea. Că și căderea și ridicarea vin prin aproapele. Noi nu ne putem mântui singuri. Nimeni nu se mântuiește singur, decât prin aproapele, decât prin celălalt. Și atunci eu trebuie să îmi crez taina asta, relația cu aproapele, pentru că prin ea lucrez, de fapt, relația cu Dumnezeu. Eu numai în relația cu aproapele o să mă pot să mă depășesc pe mine. Aproapele, cred că trebuie luat ca și un profesor. El îmi predă smerenia, ascultarea, terea voii, dragostea, totul. Păi dacă aș fi singur, eu cum mi-aș putea lucra virtuțile? Cum aș putea lucra pe mine? Eu mă lucrez pe mine în relația cu aproapele, prin el. Și nu vezi decât în relația cu aproapele cât ești. Dacă vrei să vezi cât ești de mândru, în relația cu aproapele vei descoperi. Dacă vrei să vezi cât poți să iubești, cât iubești, la fel în relația cu aproapele. Cât te dăruiești în relația cu aproapele, atâta și primești de la Dumnezeu și de la celălalt. Și atâta te și lucrezi pe tine. Deci, de aproapele ține totul. Prin celălalt urc sau cobor înaintea lui Dumnezeu.
Și Ava Antonie spunea că de la aproapele vine viața sau moartea. Și cum spunea aici Părintele, cumva vedem că e și oglinda noastră. Și când te deranjează foarte tare celălalt, vezi că s-ar putea să fii tu ăla. Și, de fapt, te deranjează cum arăți. Și te iei de el. Că, uite că așa și că dincolo, dar nu. Dacă răul celuilalt nu are corespondent în lăuntru tău, nu simți nimic. Nu te afectează cu nimic. Ai imunitate față de răul celuilalt. Dacă are corespondent, adică mândria lui are corespondent și la tine, adică ai și tu ceva mândrie, atunci pe tine te deranjează mândria ta, care e atinsă, e deranjată la întâlnirea cu mândria celuilalt. Și atunci pe tine te deranjează starea ta. Tu ești ăla care te deranjează. Deci, v-am zis, e și oglinda aproape.
Cum putem ajuta o mamă care tinde să fie supraprotectivă și își influențează în rău copiii apărându-i pe nedrept?
Nu știu cum să vă ajutăm, dar sunt destule mame așa. Și foarte... Eu pe care le spovedesc și le văd așa, le zic. Le zic, dar pot în cadrul relației să le zic. Și ele își dau seama și încet, încet lucrează. Nu poți să dai o formulă. Fiecare e unic și reacționează la tratamente în mod unic. Aceea sunt diferite tratamente pentru aceeași boală. Funcție de persoană. Dar, primul rând, duhovnicul poate să ajute. Dacă nu ești duhovnic și ești frate cu persoana aia și așa, e funcție de relația pe care o ai tu, persoană. Dacă crezi că poate primi și poți să nu rănești persoana respectivă prin ceea ce îi spui, încearcă să te apropie. Dar noi, de obicei, mergem pe mesaj. Dom'le, îi spun și gata. Eu sunt sincer, eu spun omului în față, eu nu mă prefac, eu spun direct. Dar s-ar putea să fie multă mândrie și nesimțire acolo la tine care spui direct și îi spui direct și îl rănești pe săracul om și așa el e rănit de problema care o are, te bagi în el așa, te rănești și tu și ce ai rezolvat? N-ai rezolvat nimic, ai făcut numai rău și lui și ție cu sinceritatea ta. Și de fapt sunt probleme și la tine pe care ți le maschezi, ți le acoperi cu așa zisa sinceritate. Tu ești om care spune omului în față, tu nu... Pe Domnul Hristos nu a zis că multe altele vă spune, dar nu le puteți purta acum. Ce nu a zis în față tot ce avea? Pentru că nu puteam să ducem. La evrei de ce le-a dat legea care nu era cum trebuie, nu era ce trebuie și pe urmă a venit cu legea? Păi numai atâta puteau înțelege, atâta puteau să ducă. Legea lui Moise, a, le-a dat-o pe nivelul lor, pe puterea lor. Păi cam așa trebuie să fac și o relație cu celălalt. Păi că să fii sincer cu el atâta cât poate să ducă. Dacă nu duce, îi dai în cap cu sinceritatea și îl rănești cu sinceritatea. Îl bagi în deznădejde. Omul nu poate să-și ducă propria stare, să o arăți tu direct. Și poate că nici tu nu ai starea și puterea și duhul ăla prin care să-l și ajuți. Adică trebuie numai să-l informezi, trebuie să-l vindeci. Când îi spui, să-l ajuți pe om când îi spui, nu doar că l-ai informat, și mai rău îi faci. Se descurajează și așa mai departe. A, deci ajutarea așa existențială a apropiului nu e o treabă simplă. Chestiune ca de medic să te apropii de așa. Nu te apropii cu ușurință și cu superficialitate și cu patim și cu asta, te apropii tu de mântuirea celuilalt. Mai mult cu rugăciunea și cu propriul exemplu.
Care sunt mijloacele sănătoase prin care se poate întări comuniunea frățească într-o microcomunitate ortodoxă de familii care locuiesc la bloc? Ce ne recomandați? Care sunt mijloacele sănătoase prin care se poate întări comuniunea frățească într-o microcomunitate ortodoxă de familii care locuiesc la bloc?
Cred că ar trebui aplicat același sistem ca și la țară, chiar dacă e la bloc. Cum trăiau înainte, sau cum se trăiește la țară? Păi, să ajută unii pe alții, în primul rând, și toate demersurile care lucrează și care duc înspre celălalt, înspre comuniune. La mine acasă, și acum, dacă se întâmplă ca vecinul să plece de acasă, are grijă celălalt vecin. Că are animale, că trebuie să vină nu știu cine, când venea și poștașul cu pensia, țin minte că dacă vecinul nu era acasă, venea la noi, dar știa poștașul, nu trebuia, știa că poarta e închisă și venea la noi și lăsa pensia. Pe urmă, la animale, dădeam tot noi. Și când plecam noi de acasă, la fel, vecinii aveau grijă. Era o ajutorare reciprocă, plus. Ne ajutam și la lucru. Orice lucru care duce la comuniune. Și cât mai mult timp împreună, la biserică, păi se mergea împreună. Și țin minte când erau posturi, dacă toată lumea postea. Adică nu se punea problema că mergeam la unul dintre prieteni și mâncam mâncare de dulce. Pentru că toată lumea făcea de post, era la fel.
Da, deci satul este un model, să știți. Clar că nu trebuie să iei în literă, că tu ești la bloc, ești la oraș, dar ia lucrurile în duh și faci ceea ce se poate face din ceea ce vezi aici, ce se poate face în condițiile tale. Și mănăstirea este un model. Vă puteți orienta și după mănăstire. Eu când am descoperit mănăstirea și eram la Timișoara, păi clar, ce am văzut, dar era și râvnat de început, era mai extremist. Am mai rămas extremist așa, dar acum m-am mai îmbătrânit, am obosit și eu, știi? Da, aveam o prietenă, clar, am văzut că se citește la masă, la mănăstire și mi-a plăcut asta la nebunie. Păi gata, mă, nu știam ce citesc, de unde citesc? De prologe, nu se știa atunci de prologe. Le-am scos din pământ prologele. Și citea la masă. Sau pe cine nimeream, pe acolo, pac, se citea la masă. Eu așa am văzut la mănăstire, nu ca să imite o mănăstire și să fac eu un pseudo-spațiu monahal. Nu, dar eu vreau să am și eu așa ceva în viața mea, îmi plăcea foarte mult. Și eu cred că dacă eram căsătorit, eu luam mai multe elemente de acolo, de la mănăstire și le aplicam. E clar că aveam foarte mulți copii, vă zic, din start asta. Adică, mulți. Știți, mai luam și de la alții, de bun. Da, aveam copii, mă, nu merge așa acum, adică să n-ai copii. Atunci făceam, învățam clar să zică rugăciunea inimii pe acolo frumos, să citească la masă, foarte fain, și ei pot să citească la masă, acolo frumos, până la masă, lucru fain. Știi, de se pot lua, încă se pot lua lucruri care se pot aplica, adică să aveți curaj, că trebuie să creați, să creați cadre noi, dar nu e chiar așa greu. Te lăsați, se ajutau la o mormântare, spre exemplu. Păi se ajutau între ei, știau că trebuie făcut o masă acolo. Că e greu la omul ăla să facă masa aia. N-are animale să taie ca să facă masa sau asta. Păi mergeau fiecare și duceau. Dar o făceau firesc, o făceau natural. Era o nevoie și se duceau și se ajutau. Știți? Da. Cumva și la noi, tot așa, băi, frații, hai să ne ajutăm un pic mai mult, mă, mai în concret, așa, deci în fiecare parohie sunt și oameni săraci. Dar rezolve, Doamne, nu ne lăsa la rău. Ce-i lași? Cine vrei să ți-i rezolve? Voi nu știți care sunteți parohie, băi, ăștia stau rău, mă, ăștia cerșesc. Păi hai, mă, să-i ajutăm, mă, fratele meu. A cui sunt ăștia care cerșesc? Să-i noștri, țin de noi, hai să-i ajutăm. Să aibă și eu un serviciu, să aibă casă, să-l facem casă, să facem ceva, mă. E să fiu un pic mai direct, așa, nu? Am zis, o duhovnicie de aia bolnavă care te izolează și trăiești numai tu cu Iisus. Tot timpul ești tu cu Iisus, Iisus, un Iisus de buzunar, așa, imaginat. N-ai cum să fii numai tu. Am zis că a fi cu Dumnezeu înseamnă a fi și cu aproapele. Nu poți să nu simți durere când îl vezi că ăla n-are ce mânca, așa, așa, și tu ești în Hristos, n-ai cum să-L lași. Nu te lasă Hristos din tine să-L lași. Așa, se pot face în condițiile astea. Uite, și vorbeam și cu tinerii care au venit la noi din America. Uite, fac și treaba asta, că acolo sunt distanțe uriașe între ei, se roagă seara la aceeași oră, unde sunt ei. Folosesc mijloacele tehnice care sunt acum în folosul comuniunii, cât pot. Deci se poate, în toate condițiile se poate face de ceva. Mai există. L-ați văzut în pușcării că erau restricționați săracii în fel și chip și tot comunicau, mă, frate. Condițiile la care era imposibilă comunicare și totuși comunicau și toți țineau. Și aici se poate. Dar trebuie să ne asumăm, trebuie să ardem, trebuie să ieșim cumva la întâlnirea cu aproapele, să fim cu adevărat cu celălalt. Adică nu trebuie să vă fie frică, uite că sunteți voi aici, să vă iubiți, să fiți ca frații. Ce vi-e frică? De ce tot te refugiezi și tot ești conservator acolo să te tot salvezi în izolarea ta? Dă-ți drumul! Și fiți frați! Păgniți-vă numai voi ăștia care sunteți dacă străi ca frații, ce forță ați fi! Hai de capul, mă! Dacă 12 apostoli, 12 oameni au întors o lume, păi numai voi ăștia, deci trebuie să întoarceți tot Clujul. Dacă ați fi cu adevărat. Asta e problema. Da, problemele noastre nu sunt atâta cu mediul exterior. Că lumea e așa, că e modernă, că e împotriva tradiției, că așa, că așa. Nu, problemele sunt interne. Sunt interne, în interior nu suntem cum trebuie.
Ne întreabă cineva ce putem face să ne obișnuim să ne punem mai mult nădejde în ajutorul și purtarea de grijă lui Dumnezeu când o viață întreagă ne-am bazat pe propriile puteri.
Păi acum, cu cât mă obișnuiesc mai repede, îmi va fi mai ușor. Dacă nu, cred că stau așa, într-o lume destul de chinuită. Și asta merge mână-mână cu duhovnicia. Cu cât mai duhovnicesc, cu atâta știu să mă las mai mult în voia lui Dumnezeu. Țin minte de la Părintele Ciprian, când a fost la Nelagăbut, că a zis că voia lui Dumnezeu a fi prin asumare. Să-ți asumi ceea ce trăiești. Că noi tot timpul avem tendința de a analiza și de a despica firul în patru și cele din urmă ajung să ia cea mai proastă hotărâre. Dacă stau pe ea și tot analizez acolo și apoi și diavolul mai reușește să picure ceva. Nu suntem hotărâți în viață. Pentru că nu suntem serioși în același timp și nu suntem cu Hristos. Dacă aș fi cu Hristos real, într-adevăr aș fi hotărât, n-aș avea probleme să nu știu ce am de făcut. Când nu știu ce am de făcut, am o problemă. Și voia lui Dumnezeu o aflu de la duhovnic. Dumnezeu îmi vorbește prin duhovnic. Numai trebuie să mă duc să-L întreb.
Oricât de puțin loc îi faci lui Dumnezeu în viața ta, că ai fost obișnuit numai cum știi tu, numai cum vrei tu, oricât de puțin, pe acolo infinitul lui Dumnezeu se strecoară în viața ta. Dumnezeu îi și smerit. Vede că ești cum ești și că nu poți mai mult și te primește așa. Da? Tu dacă nu știi numai pe variantele tale să mergi, mergi pe variantele tale, dar cere ajutor de la Dumnezeu. La odică te gândești că s-ar putea, dacă cumva nu iese, vedem cum, care o fi voia lui Dumnezeu, dar eu așa vreau să fac. Da? Cumva introdu acolo, cumva, cât poți tu și voia lui Dumnezeu necoație și așa, cât poți, că cumva tot poți, că altfel n-ai fi credincios. E, și Dumnezeu, smerenia Lui, ușor, ușor, așa, te rabdă și are răbdare cu tine și îți arată, uite, vezi, tot așa, acolo nu a fost bine și așa, și încet, încet, te maie Dumnezeu. Numai să lași, să lucreze totuși. Cât poți tu să lași pe Dumnezeu, atâta lasă. Că te va ajuta, nu te va lăsa. Dumnezeu e Dumnezeu, nu e om, deci nu lucrează ca omul. Nu e calculator să aibă numai niște proceduri, nu. Lucrează diferit cu fiecare și... Și ne iubește infinit și se zmerește infinit în fața fiecăruia și ne rabdă la infinit și așa mai departe.
Cum putem scăpa de o ispită care se tot repetă, tot apare?
Trebuie să îți cultivi o scârbă față de treaba asta. Adică e greu să te scapi de un rău pe care nu-l urăști. Ia, cercetează-te un pic, că ceva răutate tot mai ai tu prin tine pe acolo. Activează-o și îndreaptă-o către treaba asta. Adică cui pe cui se scoate. Când rău pe rău. Da, că tu nu poți, tu ai încercat să, prin virtute, printr-o lucrare duhovnicească și așa, ai tot încercat și se tot repetă treaba asta. Nu. Ia adunați forțele răului și îndreaptă-le către aia, până când să mai arată treaba asta, că nu mai suport. Gata, terminat cu asta. Mânie-te cumva pe răul ăla. Deci, că n-ai o atitudine bărbătească încă față de ea. Și mânia. De aia e și lăsată în om, că orice om are mânie. Orice om se naște cu mânie, ca să te mânii pe rău. E aici te ajută. Să te mânii pe rău. Când zice Sfântul Apostol Pavel, mâniați-vă, dar nu greșiți. Păi asta înseamnă. Cum să te mâni fără să nu greșești? Să te mâni pe rău. Pe rău din tine, pe obiceiul la rău. care e din tine. Nu. Și așa să te depui pornit și încearcă să fugi de contextele alea în care se produce treaba asta. Totul se produce într-un timp și într-un spațiu. Ferește-te de zona aia în care se produce treaba asta. Știți? O patimă se activează undeva, cândva, cumva. Nu te mai băga acolo. Știți? Și te ajută și asta, că lucrezi la cauze în felul ăsta.
Cum pot să-mi păstrez mintea la Sfânta Liturghie? De multe ori încerc, dar mă trezesc la sfârșitul slujbei din reverie.
Pe fond ar fi fain să mai citească tâlcuirea Sfântei Liturghii. Și dacă ți-o reamintești așa mai bine, imediat lucrează în tine, te prinde cumva momentul ăla, când știi ce înseamnă așa, se activează niște înțelesuri în tine și te cuprind înțelesurile alea. Pe când dacă nu mai ții clar și nu... Tu ai o evlavie așa, dar nu ți-i definită, nu-i clarificată, nu-i turnată în niște noțiuni, atunci mai greu să te tot ții așa numai. Deci asta te poate ajuta. Chiar când o iei pe legeleu, mai poți să zici și rugăciunea lui Iisus un pic, știți? Și iarăși înapoi, acolo. Trebuie să te pregătești pentru liturghie. Gândiți-vă că toate slujbele sunt pregătire pentru liturghie. Adică de la vecernie, eu mă pregătesc pentru liturghia de a doua zi, cu vecernia și cu utrenia, cu ceasurile și cu tot ce îi. Na. Păi dacă noi la mănăstire de cu seara până a doua zi dimineața ne pregătim ca să fim acolo la liturghie cum trebuie și tu vii și la jumatea liturghiei, direct în liturghie vii, și cum să-mi stăți în minte, cum să... te-ai pregătit? Ai pregătit liturghia aia? Na. Nu, te-ai pregătit pentru întâlnire aia? Nu. Păi vii ca năluc așa numai tu și ai pretenții de mare trăitor. Păi nu ai cum să ai. Trebuie să te pregătești un pic pentru treaba asta. Deci, pregătirea asta te și trezește cumva. Că altfel se ajunge la o banalizare cumva. În momentul. Și pregătire teoretică să mai citești despre liturghie, dar să te pregătești liturgic, cât se poate la slujbele dinainte de liturghie să te duci. Noi zicem, dimineața la cât începe liturghia? La 10. Și înainte nu știu ce se mai face pe acolo, se face ceva, dar important e liturghia. Pe tata ales pentru liturghie, pregătire pentru intrarea în liturghie. Tu nu treci prin alea. Plus că ați văzut și sportivii. Am mai spus asta, cred că și altă dată, nu intră neîncălziți pe teren. Deci fac exerciții de încălzire și pe aceea intră în meci. No. Deci așa și noi, slujbele dinainte, sunt încălzire. Rugăciunile mele de pravilă, înainte de a merge liturghia, mă încălzesc ca să intru. Cu rugăciunea inimii, mă aduc iarăși și încălzit la un tric, intru în liturghie. Și atunci faci treaba în liturghie. O să vezi cum alegi duhovnicește și cum prinzi și cum te desfășori acolo și cum lupți. Dacă ai intrat înțepenit, adormit, na, cum ar apărea pe un teren de fotbal să-ți vină unul în pijamale direct? Acolo să-și dea jos pijamalele, covin și el. Na. Și ce să te aștepți de la ăla, frate? Până se trezește să termină meciul. Și n-ai ce să faci cu el. Cam așa și noi, să le pregătim un pic.
O ultimă întrebare. Cum putem să nu intrăm în logica răului?
Trebuie să fim mereu buni. Să punem mereu gândul bun înainte. Așa facem. Au venit părintele, uite, la gândul bun de un om bun.
De asta mai am
bun?
Zis că ultima întrebare, că l-am văzut pe părintele.
Da,
stau. Dar cine vine la liturghie? Știu pe părintele și nu exact după prezentul meu. Deci, după ce să zice crezi?
Da.
Prezentă la
el numai tot ce știe să vină.
Pentru că, acum nu vreau să mă laud, dar eu dacă nu pot să vină o trene, nu mă simt în apel. Nu pot. Acum, astăzi am știut că începe la 7 liturghia, Și am vrut să vin la o pare, m-am trezit târziu, mă întâlnesc cu cineva, zice, des că m-am luat în cea de liturghie. Deci am ajuns la o parte de o trenie.
Da, neapărat, altfel nu. Mă, cine vine așa pe la mijloc sau cum vine, nu. Mila Domnului cu persoana, ce să zice. Nu reușește să câștige mare lucru, dar asta este, nici să ai pretenții. Adică după ce că vii, cum vii, ai și pretenții. E ca la un examen la care nu te pregătești, așa, dar tu ai pretenții că nu ai luat nota care trebuie. Pune mâna și pregătește-te, frate. Poate Ciprian, noi acum am terminat, era ultima întrebare. Și... știam că ne vom întâlni astăzi, dar nu știam unde, dar de întâlnit era sigur.
Noi întrebări mai avem aici, dar dacă a venit Părintele Ciprian, nu știu.
Nu, că era grija noastră că am venit porniți, clar, să ne vedem. Frații, blagoslovi și tăți. Și păsările de oameni, totdeauna cu și pururea și în veci, vecilor.
Amin.